Първата ми среща с войната беше през 96-та година, когато с моя колега Христо Кьосев заминахме още на следващия ден от обявяването и от започването на ударите. Ударите започнаха, доколкото си спомням, 25 март вечерта. На 26-ти на обяд ние всъщност тръгнахме. Ние не знаехме всъщност какво точно се случва и как се случва една война. Това ни беше за първи път. И когато пътувахме по пътя за Белград, решихме, че първоначално ще спрем да пренощуваме в Ниш. На разклона за Ниш аз видях табела за летище. Тогава моя колега Ицо Кьосов каза, ами ние всъщност отиваме точно там, където бомбардират. И продължавайки нататъка, всъщност почти вече се виждаха светлините на града, когато в един момент някаква огромна бяла светлина проблесна, то се появи като едно огромно кълбо в небето пред нас. То е било на километър пред нас. Тогава аз шофирах и не знаех точно как трябва да реагирам. Спрях колата. Веднага след това се появи още едно такова, още едно, още едно. Преброихме 9 такива кълба, бели, светлинни, огромни. Това е кълбо от ракета, която е бомбардирала някъде. Оказва се, че всъщност е точно върху това летище са падали ракетите, към което ние отивахме.
Оплаши ли се?
Естествено, човек в такъв момент не знае как да реагира и първата му реакция е наистина да си запази живота и здравето. В никакъв случай от всички нас, които отиваме на такива места и въобще хора, които заминават в едни такива сериозни и сложни ситуации, не бива да се очаква някакъв вид особено геройство. Значи от нас се очаква ние да свършим някаква работа и да покажем на хората това, което се случва.
Кога вадиш фотоапарата?
Аз тогава не извадих фотоапарата. След това обаче продължихме много бързо, защото усетихме, че покрай нас минават коли на загасени фарове и ние направихме същото. Аз също тръгнах на загасени фарове и буквално на почти пълна газ продължих напред към първите светлини на града. Влязахме в града и моментално се насочихме към скривалищата. Цялото денонощие беше за нас много емоционално, защото ни арестуваха 5 пъти. Два от случаите бяха доста сериозни. Първо отидохме при кмета на града, Зоран Живкович, и той тогава ни даде едно интервю и ни обясни, че в никакъв случай не би могъл да ни разреши да снимаме на бомбардираното летище, но пък за сметка на това бихме могли през оградата да снимаме все пак покрива разрушения, покрив на казар, която е бомбардирана. Първоначално аз криех апарата и успявах с ниско-долу смъкнат апарат с дълъг обектив да направя снимката, която беше важно да направя. В един момент обаче, тъй като имахме вече разрешението на кмета, освен това имахме и писмо от София още, едно разрешение от посолството, решихме, че бихме могли да действаме и по-открито. И моя колега Христо Кьосев каза, ми добре, давай снимай тогава, защото имаше клони, които малко пречеха и така нататък. В момента, в който дигнах апарата, дойдоха две двойки големи момчета, много големи момчета, които буквално ни внесоха вътре в казармата, хванаха и Христо и мене и ни пренесоха вътре. Успях да извадя филма, на който бях направила снимките до момента, обаче нямах никакво време да сложа нов филм. И те ми дърпаха апарата, аз не го давах. Благодарение на това, че им показахме записа с разказа на Зоран Живкович и други неща, освободиха ни, но пък след това попаднахме на други, на друг вид служби и така 5 пъти. И когато нашата мисия приключи, бяхме намерили едно заведение, в което можеше да се вечеря, тъй като то се намираше в едно подземие. Случайно го открихме и решихме, че последната вечер преди заминаването ще отидем и ще се нахраним там като нормални хора. Ние попаднахме на най-невероятната ситуация, която човек може да си представи. Бяха се събрали една много странна компания. Шефа на прес-центъра на Скупщината с директор на математическа гимназия, с едни телевизионери. На друга маса обаче седеше един човек, който беше целият в татуировки, седеше с някаква жена, нарече себе си криминалът. Каза, че ако го снимам, нали, ще ме намери където и да било, за да ме състреля. На една трета маса седеше един човек, който пък нарече себе си професионален убиец, който каза, че цял живот се е учил да убива, само че в живота си не е убил нито едно връбче дори. Всичките тези хора в един момент започнаха да пеят, да танцуват всички заедно.
Това звучи леко шизофренично на фона на това, което се случва отвън.
Да, да, точно така е. Тези хора пееха и свираха и се забавляваха като за последно.
Ти ми говориш със страхотни подробности. Това е много силно се е запечатало в
тебе. Това не са неща, които могат да се забравят. В никакъв случай не могат да се забравят. Спомням си също много добре това, което ми се е случило в Македония. Но от най-интересните неща, които научих е, че когато нашите стрелят, аз тогава бих могла да свичам напред-назад, за да си намирам подходяща позиция. Когато започнат другите да стрелят, тогава вече човек трябва да се скрие там в убежището, където се намира. Друго нещо, което се сещам отново, в Беслан, макар че там нямаше военни действия, но също беше много паметна ситуация, нещо, което винаги ще ми бъде пред очите и никога не мога да забравя, защото това беше място, където всеки излизаше с зачервено от сълзи лице, без значение колко са силни, колко са мъжествени. Аз съм емоционална и разказвам емоционално. Но много е важно, когато си на такова място, да се събереш и някак си да съждаваш хладно, за да можеш да направиш това, за което си тръгнал. Защото ако човек подхожда с емоция в момента, в който си върши работа, да всъщност нищо няма да свърши. От опита ми всъщност се оказа, че го мога. Аз мога да съм емоционална и мога наистина да запомням тези неща и да разказвам емоционално и да го преживявам след това и още, и още, и още. Аз го преживявах много дълго време, когато си отварях снимките, за да направя, примерно, от тях репортаж, изложба или нещо такова. И отново пак съм се разстройвала. Но в моментите, в които ми е било необходимо да си свърша работата, в тези моменти съм била абсолютно с хладен разум и през обектива съм се чувствала защитена. Всъщност много е важно това усещане през обектива. Когато си отзад, някак си действително се чувстваш защитен и не зная доколко това е смелост. Изобщо е смешно да се говори за смелост или не. Просто човек в момента реагира според ситуацията. И ти знаеш, че трябва да свършиш една определена работа. Виждаш нещата, аз си харесвам работата и смятам, че точно репортерската работа е моята работа.
Обаче кога решаваш да вдигнеш фотоапарата и да снимаш? Защото ти не можеш да снимаш през цялото време.
Ами аз се опитвам да снимам през цялото време. Имало е ситуации, в които държиш апарата с едната ръка, с другата ми се е случило да карам в движение. Нали? През цялото време се стараеш да снимаш, когато има какво да се снима, разбира се. И това е по-важно от всичко в този момент. Тогава някак си не мислиш за себе си, ама не защото си много смел или си много велик. Няма такова нещо. Човек просто върши една определена работа с някаква любов. И когато я обичаш тази работа и когато имаш сега естествено, тук има малко доза авантюризъм, но пък чувството за самосъхранение също е много важно в този момент. Просто това е една комбинация от всичките тези неща.
Къде беше най-страшно след поредната конфликтна точка, от която се върнеш, степенуваш ли си нещата и си казваш, е, наистина този път тук беше много страшно.
На пръстите на едната ми ръка общо взето се броят случаите, когато съм си мислила, ето край вече, тук беше края, сега може и да умра. Единия от тези случаи беше в Палестина при погребението на Ясер Арафат. Тогава беше наистина много кризисна ситуацията, защото едно огромно множество чакаше да дойде хеликоптера от Египет с тялото на Ясер Арафат. И тогава с мои колеги наближавахме към щаб-квартирата на Ясер Арафат, казва се Моката. Обаче цялото множество, което отиваше нататък, в един момент ни понесе и ни раздели. Аз бях с апарат на врата, раница на гърба, бях притисната от хиляди тела.
Всъщност тълпата става неуправляема.
Тълпата става неуправляема. Междувременно някакъв започва да ме щипе. И в един момент вратите, вече ги виждам пред себе си, но те са затворени. Усещах как цялото това множество вече ме премазва в стената, в този дебел зид на Моката. И в този момент една малка вратичка отстрани се отвори. И за мен това беше Господ. Аз се прощавах с живота си в този момент и смятах, че това е края. Ма наистина, честно ви казвам.
Колко пъти след такива снимки си си казвала, че си проявила доза безразсъдство, но въпреки това си ги направила?
Притежавам някаква доза авантюризъм. Не знае дали е точно безразсъдство. Може би има и безразсъдство на определени моменти. Давам си сметка наистина, че има такава доза, защото аз съм тичала след това да събирам гилзи по време на стрелба за спомен и за късмет. тотално нелогично, но и това съм правила.
Снима ли ти се в момента война? Ходи ли ти се в Либия, в другите арабски държави?
Значи бих отишла навсякъде, където имам възможност. Аз даже исках да отида по време на последното тежко земетресение, не в Япония, предишното, в Хаити, да. Но така и не можах да получа логистична подкрепа. Войната не е нещо, което човек иска да се случва, за да направи нещо. Но когато се случи, винаги бих направила крачката, защото трябва да се получава информация и то трябва да се получава една информация, която може да даде една по-пълна картина и по-точна представа за нещата, такива каквито са в действителност. Защото на много места се случват някои интересни моменти, хората вече ги заснемат с някакъв малък фотоапарат или дори с мобилен телефон и спращат ги. Но това не е пълната картина. Един журналист би могъл да направи една по-пълна картина, да направи един анализ и да може да предаде истинското положение на нещата.
Замислила ли си се дали би искала да отидеш сега да снимаш в Япония? Защото това земетресение е различно от това, за което говорим в Хаити. Да, в Хаити се случиха страшни неща, в Япония в момента дебне друга опасност.
Ами това радиация. Да, в Япония наистина дебна радиация. Ами, не знам. Ако имам такава възможност, може би пък бих отишла, защото това е някакво предизвикателство. Тук не става въпрос нито за смелост. Просто човек избира и решава, че иска или не иска да направи нещо. Просто това е едно професионално предизвикателство. И желание наистина да бъдеш полезен. Защото нашата работа е да бъдем полезни на хората. Много е важно да им се дава някаква подкрепа на тези хора. А пък информацията е всъщност една подкрепа. Защото когато човек е информиран, той би могъл да се подготви за онова, което се случва някому или онова, което би могло да му се случи и на него.